The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់មេដឹកនាំប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នគណៈកម្មាធិការសភាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស៊ើបអង្កេតលើការផ្ដាល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់នៅសេតវិមានលោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាជំហរស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូរនឹងការបន្តឋានៈអនុគ្រោះដែលកម្ពុជាចំណេញ7700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោក Juan Guaido ជាមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងរូបនេះបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីនៅអំឡុងពេលមហាបាតកម្មមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងទប់ទល់នឹងបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបាតុកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅតាមសង្កាត់ជាច្រើនបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសបានបិទទ្វារខណៈពួកប៉ូលីសសម្រាប់បង្ក្រាបកុបកម្មបានជៀមល្បាតនៅអគារ Plaza Venezuela ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងក្រុមប្រឆាំងកំពុងតវ៉ាឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ចោះចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro កំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់បាតុកម្មកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃតែមួយនៃខួបទី61ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំប្រជាការយោធា Marcos Perez Jimenez កាលពីឆ្នាំ1958ពលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកម៉ាដូរ៉ូជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបាតកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងការ៉ាកាសផងដែរបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ល้ายជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោក Juan Guaido ដែលទើបកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋសភាលោក Guaido និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសង្ឃឹមថានឹងអាចតាក់ទាញឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពួកទាហានបដូរមកគ្រប់គ្រងចលនាប្រឆាំងរបស់លោកវិញគណៈកម្មាធិការសភាដ៏មានអំណាចមួយឥឡូវនេះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលធ្វើឡើងដោយសេតវិមាននិងការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ការចាត់សួរដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រង់នៃរដ្ឋសភាបានចាត់វិធានការពិនិត្យមើលបុគ្គលមួយចំនួនដែលជិតស្និទ្ធបំផុតទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនរួមទាំងលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jared Kushner កូនប្រសាប្រុសរបស់លោក Trump និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងលោក Rob Porter អតីតជំនួយការសេតវិមានការពិនិត្យឡើងវិញនេះក៏បង្កើតការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាលើកទី1រវាងគណៈកម្មាធិការសភាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងការទប់ទល់របស់សេតវិមានចំពោះការស៊ើបអង្កេតនានាទៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន លោក Elijah Cummings សភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Maryland ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបានថ្លែងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានសន្តិសុខជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោក Flynn និងអ្នកផ្សេងៗទៀតលោក Flynn នៅរក្សាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់លោកបន្ទាប់បីជាបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានដឹងថាលោកបាននិយាយកុហកភ្នាក់ងារ FBI អំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក៏ដោយក្រោយមកលោកបានសារភាពទទួលកំហុសនិងកំពុងរងចាំការកាត់ទោសគណៈកម្មាធិការក៏កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីលោក Kushner ដែលបានព្យាយាមបិទបាំងកិច្ចប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកមួយចំនួននិងលោក Porter ជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់បន្ទាប់បីជាទីភ្នាក់ងារ FBI បានជូនដំណឹងដល់សេតវិមានអំពីការចាប់ប្រកាន់នានាកាលពីអតីតកាលទៅលើកលោក Porter ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាលោកទន្ទឹងរងចាំថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែមករាខាងមុខនេះបន្ទាប់បីជាលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រស្នើឲ្យពន្យាពេលក៏ដោយលោក Trump បានថ្លែងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកស្រី Pelosi យ៉ាងដូចនេះថាគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខទេសម្រាប់រៀបចំពិធីថ្លែងសន្ទរកថានេះហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងគោរពតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីនិងបំពេញតាមភារកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្ញុំដើម្បីថ្លែងអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែលោកស្រី Pelosi បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Trump អញ្ជើញលោកឲ្យថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃទី29ខែមករាប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានស្នើឲ្យលោកពន្យាពេលឬបញ្ជូនសន្ទរកថាទៅកាន់សភាលោកស្រីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងបានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងការពារប្រធានាធិបតីនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូមកលោក Trump បានថ្លែងតាមរយៈលិខិតកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបលោកស្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមករានៅរដ្ឋសភាអាមេរិកវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងប្រសិនបើការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនេះមិនអាចរៀបចំតាមពេលវេលាបាននោះ
សហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាជំហរស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូរនឹងការបន្តឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាចំណេញ7700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការយល់ព្រមបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងពីបញ្ហាកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យយកជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការពិភាក្សាគ្នានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាលើកទី22រយៈពេលមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្តោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំនោះកើតឡើងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងការពិភាក្សាគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែស្ថិតក្រោមការពិនិត្យមើលផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងពីករណីធ្វើបាបអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាករណីលោកគង់ម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាដោយគ្រាន់តែលោកចែកផ្សាយបន្តពីការយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាដែលនាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីបានបន្តថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែទទូចថាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមពេញលេញនិងទាំងស្រុងតាមគ្រប់វាត្រានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមគិច្ចលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថា កិច្ចប្រជុំថ្នាក់អន្តរជាតិដូចនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដែលត្រូវលើកយកករណីប្រទេសសមាជិកមកដោះស្រាយព្រោះវាជាការប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ទាំងមូល
យើងក៏ជាជាដែរបើសិនជាប្រទេសណាមួយធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានរាំងស្ទះនៃការវិវត្តនៃការងារនៃការជំរុញឲ្យមានភាពសហប្រតិបត្តិការឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសនោះច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនពីការសម្ពាធ
លោកស្រីម៉ាចាគូស៊ីចាន់ស៊ីកអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបខាងផ្នែកគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកិច្ចប្រជុំនោះមិនបានផ្តោតលើប្រទេសណាមួយឡើយដូច្នេះក៏មិនបានលើកឡើងពីករណីប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកស្រីចាម៉ាគូស៊ីចាន់ស៊ីកបានបន្ថែមទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏សម្គាល់ពីការវិវត្តថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាវាជាជំហានវិជ្ជមានហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅរសារច្រកចរចាបើកចំហជាមួយកម្ពុជាជានិច្ចនិងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកម្ពុជាចាត់វិធានការគួរឲ្យទុកចិត្តបាននឹងជាទីពេញចិត្តដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងរហ័សនៅស្ថានភាពដែលបានបណ្ដាលឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាសភាពការនោះបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានលើកឡើងដោយចំពោះលើករណីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបញ្ហាកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមបានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ពីជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាយើងបានពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀង EBA និងលទ្ធភាពដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដោយបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តច្រកចរចាបើកចំហដដែលរីឯលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកដែរថាលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលើកទី22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំហរបស់កម្ពុជាទេលោកស្រីមួសខួរបានបន្ថែមដែរថា
ដូច្នេះលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមបង្ហាញខ្លួននៅម្សិលមិញទៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងទីថា EU គេមិនដកថយទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែទុកពេលវេលាទុកព្រៀងនឹងចំហតដើម្បីជជែកគ្នាគឺមានន័យថាទុកឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននេះបំពេញនៅអ្វីដែលជាលក្ខណ្ឌរបស់ EU បើសិនជាចង់ប្រើទីផ្សារ EU
សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA តាំងពីខែតុលាមកដោយសារតែការដោះថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018សារព័ត៌មាន Bloomberg របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋសមាជិករបស់ខ្លួនផ្ដល់ការយល់ព្រមត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករានេះដើម្បីព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយការអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើនដែលការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការចរចាគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមនឹងបង់ពន្ធដោយសារតែចំនួនកើនឡើងក្នុងប្រទេសដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយតម្រូវឲ្យប្រកួតប្រជែងស្មើភាពជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀត
អង្គការពិភពលោកដូចជាធនធានពិភពលោកដូចជាទៅពេញទឹកខហើយពិភពលោកនឹងក៏បានវាចំណាច់ខ្ពស់ថាកម្ពុជាមានចំនួនខ្ពស់តែអាចទៅជាន់ថាមិនអាចទេគឺទៅឈលនៅលើលំដាប់ថ្នាក់ទី1នៃតំបន់អាស្រ័យហេតុដូចនេះអានឹងជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលការអនុគ្រោះ ពីពុនទាំងអស់ដូច្នេះយើងនឹងប្រឈមការបង់ពុនខ្លះឲ្យប៉ុន្តែបង់ពុនប៉ុណ្ណាដែលជាភាពអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាយើងទៅមុខទៀត
ប៉ុន្តែខាងវិស័យឯកជនមានជំហរផ្សេងពីនេះសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងតំណាងខាងវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតមានទាំងខាងសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាឬ G-Max និងសហជីពក៏បានផ្ញើលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរជូនអ្នកស្រី Cecilia Malmström ដោយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថានឹងដកប្រពន្ធអនុគ្រោះ EBA ពីកម្ពុជាក៏ដោយពលគឺចាប់តាំងពីការប្រកាសផ្លូវការនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកក៏ផលវិបាកជាច្រើននៃការសម្រេចចិត្តនេះនឹងបង្កការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមតំណាងវិស័យឯកជនបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចនោះនឹងអាចជាការមិនអើពើដល់ការខិតខំយ៉ាងសម្បើមរបស់វិស័យឯកជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របតាមគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយជាមួយគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅពេលចិនផ្ដល់លុយកាក់រាប់រយលានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងប្រទេសទាំងពីរនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលអង្គររបស់កម្ពុជានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសភ្លាមៗថាកម្ពុជានិងចិនគឺគោរពស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានឹងចូលរួមជំរុញអនុវត្តគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលលោកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកហ៊ុនរស្មីនី VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទីដែលលោកបានជួបក្រុមមេដឹកនាំនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រៀមក្នុងការជំរុញគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ថាជាមហិច្ឆតាបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅទូទាំងសកលលោកលោកហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយលោកគ្រោងនឹងមកដល់ប្រទេសរបស់លោកវិញនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅឯប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆាងនិងប្រធានរដ្ឋសភាចិនលោកវ៉ាងយ៉ាងនេះបើយោងតាមសារនយោបាយខ្លីមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឆាងនិងលោកប្រធានរដ្ឋសភាវ៉ាងយ៉ាងដែលបានរឹតចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អរឹងមាំថែមទៀតជាពិសេសគឺបានពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រវត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួចហើយដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានជោគជ័យទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យឡើងដល់$100,000នៅឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសចិននាគ្រានេះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលលោកចាត់ទុកថាជាបងប្អូនបានផ្ដល់នូវជំនួយ$7,600,000ហើយបានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400,000 តោនចូលទៅប្រទេសចិនទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានិងចិនគឺគោរពស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាមកទល់សប្តាហ៍គឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងការចូលរួមរបស់មិត្តចិនបានឡើយទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៀតថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិនដែលជានិច្ចកាលគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់កម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើនមកទល់សប្តាហ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជាបន្តប្រឈមមុខនឹងគំនាបខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានប្រកាសយកពន្ធលើការនាំចូលអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនតាមវិធានការគាំពារពាណិជ្ជកម្មមួយការត្រៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងការរុញច្រានគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឲ្យដំណើរការទៅមុខនោះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាត្រូវក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីការទូតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាកំពុងបើកឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយកំពុងលេចចេញជារូបរាងនិងបានស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ធំសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group UDG ដែលបានកំពុងបន្តសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននិងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តកោះកុងដដែលនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រោមឈ្មោះថាមហិច្ឆតាក្រសោបយកបែបផែននៃការវិនិយោគលើគម្រោងកំពង់ផែដោយចិនកំពុងតែប្រែផ្លាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់ Indo-Pacific ដោយអង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ជាដើមមួយភាគធំនៃការវិនិយោគគម្រោងខាងលើនេះត្រូវបានជំរុញដោយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលនឹងមានការសាងសង់ផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកនិងរោងចក្រធម្មពលក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកឲ្យបានជាប្រយោជន៍របស់ចិនដោយត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាការជំរុញឈ្នះឈ្នះរបស់ចិនដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនិងតំបន់ Indo-Pacific ការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅកំពុងតែប្រឈមនឹងមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកវិភាគមួយចំនួនអះអាងថាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្រឿងដោះដូរផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់អង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលដំណឹងនៃការដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដំណឹងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតបរទេសមួយឈ្មោះថា Asia Times កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរៀនសូត្រនៅប្រទេសចិនថាលោកកំពុងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនដោយមិនអាចឲ្យបរទេសណាមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានឡើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជួយរបស់ចិនខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេះតែកើនឡើងនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងជំនួបដដែលនៅប្រទេសចិននោះថាការជួយរបស់ចិនគឺដើម្បីការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងឯករាជ្យភាពទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលមានមហិច្ឆតាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសរយៈពេល4ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមេតិភូមិនិវត្តន៍នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកស្រីនិងលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការលុបចោលទណ្ឌកម្មអឺរ៉ុបលើវិស័យនេសាទថៃតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធារបស់ប្រទេសជប៉ុនបានហោះហើរនៅលើកម្រិតទាបមួយដែលជាការគំរាមកំហែងដល់នាវាចម្បាំងមួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានពណ៌នាទង្វើនេះថាជាសកម្មភាពបង្ករឿងនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខវុកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការរួមគ្នារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាយន្តហោះល្បាតជប៉ុនបានហោះនៅលើនាវាពិឃាតមួយក្នុងកម្រិតចន្លោះពី60ទៅ70ម៉ែត្រក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៃកោះជេជូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកឧត្តមសេនីយ៍សុខបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាហេតុការណ៍ដូចនេះបានកើតឡើងជាលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល1ខែនេះដែលយន្តហោះយោធារបស់ជប៉ុនធ្វើការហោះហើរនៅជិតនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកបានព្រមានថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញដោយផ្អែកតាមក្រមប្រតិបត្តិទាហានក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅសេនាការពាររបស់ប្រទេសជប៉ុនពីស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំគឺលោក Michael Cohen បានពន្យាពេលធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដោយសារគ្រួសាររបស់លោកបន្តទទួលការគំរាមកំហែងពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោក Cohen បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Lenny Davis ដែលជាមេធាវីរបស់លោក Cohen បាននិយាយថានៅពេលនេះលោក Cohen ត្រូវទុកគ្រួសាររបស់លោកនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេជារឿងសំខាន់ទី1ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់លោក Omar al-Bashir បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការស្លាប់របួសនិងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់នៅអំឡុងពេលបាតុកម្ម4សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashirលោក Bashir បានជួបជាមួយនឹងលោក Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani នៅក្នុងរដ្ឋធានី Doha ប្រទេសកាតាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកាតាបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមហៃហួរនៅតំបន់ Darfur ផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Khartoum ប្រទេសស៊ូដង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃអន្តរជាតិប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសថាប្រទេសស៊ូដង់បានព្រមទទួលយកជំនួយពីសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទូគីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានប្រកាសថាពួកជនភៀសខ្លួននីហ្សេរីយ៉ាកំពុងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឆាតនៅអាហ្វ្រិកកណ្តាលដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋបុកណូភាគឥសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.